Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u prvoj poslanici Korinćanima, u 11. poglavlju, od 5. stiha. Apostol Pavle kaže da čovek ne treba da pokriva glavu. Čovek stvoren po obličju Božijem, koji je u Hristu, kroz koga ima izbavljenje, treba da ima nepokrivenu glavu kao simbol dostojanstva i slobode. Kada se moli ili prorokuje, ne treba da pokriva glavu. Kada se moli, on govori Bogu za čoveka, zastupa. Kada prorokuje, govori čoveku reči od Boga. Kogod se nađe u ove dve svete pozicije, treba da bude nepokrivene glave. A svaka žena koja se gologlava, moli Bogu ili prorokuje, sramoti svoju glavu, jer je jedno isto sa ošišanom. U Korintu je pre toliko vekova vladao pokret za oslobođenje žene, ali se kretao u pogrešnom pravcu. Pavle kaže da muškarac ne treba da pokriva glavu, ali da žena treba da je pokrije. Želeo bih da zapaziš da ovde piše svaka žena koja se moli Bogu ili prorokuje. Što znači da i žena može javno da se moli, a to opet znači da javno može da govori. Ljudi koji dalje tvrde kako Biblija kaže da žena ne sme da radi sve to, uopšte nisu u pravu. Žena ima pravo da radi te stvari ako joj je Bog dao taj dar. Neke žene imaju taj dar. Znam nekoliko žena koje su danas izvanredni biblijski učitelji. Mogu bolje da poučavaju od svakog muškarca. Jedan propovednik mi je vrlo iskreno rekao: moja žena je mnogo bolji učitelj Svetog pisma od mene. Jedan službenik u crkvi je rekao da bi mnogo više voleli da slušaju nju kako govori nego njega. Ona je imala dar poučavanja. Ako se na ime žena ne pokriva, neka se onda i šiša. No ako je ružno da se žena šiša i brije, neka se i pokriva. Ovo je posebno određeno na Korint. Nepokrivena žena u Korintu je bila prostitutka. Mnoge od njih su imale izbrijane glave. Vestfalske device u Afroditinom hramu, koje su bile prave prostitutke, imale su obrijane glave. Žene sa nepokrivenim glavama bile su prostitutke. Očigledno je da su neke žene iz crkve u Korintu govorile: sve mi je dozvoljeno, pa zato neću da pokrivam glavu. Apostol Pavle kaže da ovo ne sme da se radi, jer je pokrivalo znak potčinjenosti, ne čoveku, već Bogu. Ovo ima lokalnu primjenu, upućeno je ženama u Korintu. Da li se to odnosi i na našu civilizaciju, na naše doba? Pa čuo sam da je neki novi šešir nešto što ženi gradi ili jača moral. Jedna žena je rekla svom mužu: svaki put kad zapadnem u krizu, odem i kupim novi šešir. On joj je odgovorio: a baš sam se pitao gde ih nabavljaš. Ozbiljno govoreći, regulative za žensko odevanje su povezane sa njenom službom. Ako treba da je u poziciji da vodi, mora da ima pokrivenu glavu. Drugi odeljci će nam pružiti više informacija o tome. Hoću dakle da se ljudi mole Bogu na svakom mestu, podižući svete ruke bez gneva i premišljanja. Tako isto i žene, u pristojnom odelu, sa stidom i smernošću, da ukrašavaju sebe ne pletenicama i zlatom ili biserim ili raskošnim odevanjem, nego dobrim delima, kao što to priliči ženama koje ispovedaju pobožnost. Ovo su stihovi od 8. do 10. drugog poglavlja prve poslanice Timoteju. Ovaj odeljak kaže da ako žena koja je u poziciji vođstva treba da podigne ruke, ne treba da se ulepšava i da na sebe privlači pažnju. Iskreno govoreći, to znači da žena u Božijoj službi ne treba da koristi seksepil. Prijatelju, baš to znači ovaj stih. Žena uopšte ne treba da koristi seksepil. To ni njenog muža ne bi zadobilo za Hrista. Biblija ima još da govori o ovoj temi. Tako i vi, žene, budite pokorne svojim muževima, da bi se, ako neki pokazuju neposlušnost reči, zadobili bez reči ponašanjem svojih žena. Vaš ukras da ne bude spolja, u pletenju kose, u stavljanju zlata ili oblačenju raznih haljina, nego skriveni srdačni čovek s nepropadljivim ukrasom krotkog i mirnog duha, to je skupoceno pred Bogom. Ovo kaže prva poslanica Petrova, treće poglavlje, prvi stih i treći i četvrti stih. Bog kaže da žena seksepilom ne može da zadobije muža za Hrista. To ne znači da ne treba da bude privlačna mužu, ali znači da seksepilom nikako ne može pridobiti muža za Hrista. U Bibliji ima žena koje su bile seksepilne, Jezavelja, Jestira, Saloma. Zatim u Bibliji imamo one žene koje su divne, čarobne, pobožne žene koje je Bog upotrebljavao. Sara, Devora, Ana, Avigeja, Marija, Isusova majka. Zatim imamo i reči upućene muževima. Tako i vi, muževi, živite uviđavno sa ženom kao slabijim sudom, ukazivajući im poštovanje kao su nasljednicima životne blagodati, da vaše molitve budu bez smetnje. Ovo je sedmi stih trećeg poglavlja, prve poslanice Petrove. Danas su mnogim porodicama molitve ometane, jer se muž i žena ne slažu onako kako bi trebalo. Sada se apostol Pavle vraća na princip koji je postavio za muškarce u četvrtom stihu. Čovek pak ne treba da pokriva glave zato što je on slika i slava Božja, a žena je čovekova slava. Jer nije čovek postao od žene, nego žena od čoveka, i nije čovek stvoren radi žene, nego žena radi čoveka. Ženino mesto je da čoveku bude pomoćnik. Ona treba da bude njegov drugi deo. Nijedan čovek nije potpun bez žene, osim ako je Bog tom čoveku dao posebnu blagodat za posebno delo. Poslušaj sljedeći stih. Zato žena treba da ima znak muževljeve vlasti na glavi, zbog anđela. Ovdje imamo pozivanje na anđele koje ja ne razumem. Mišljenja sam da nas posmatraju razumna bića koja je Bog stvorio. Mi smo na pozornici u ovom malom svetu i sva razumna Božja stvorenja nas posmatraju. Oni uviđaju Božju ljubav jer znaju da je nismo zaslužili. Verovatno misle da bi Bog dobro učinio kada bi nas se otarasio, jer smo buntovna stvorenja u Božjem svemiru. Ali nije to uradio. On nas voli. Taj izraz njegove ljubavi i njegove blagodati nas spasava. Anđeli se verovatno dive njegovoj blagodati i strpljenju za malenim čovekom. Ali u Gospodu niti je žena bez čoveka, niti čovek bez žene. Snaga žene je u tome da podržava svoga muža, jer je žena. Muž podržava svoju ženu jer je čovek. To je bračni odnos koji je ustanovio Bog. Kada takav odnos ne postoji, izgubljen je Božji ideal. Jer kao što je žena postala od čoveka, tako i čovek postaje posredstvom žene. A sve je od Boga. Oni su nerazdvojivi. Čovek nije lopta, nego polulopta. Žena nije lopta, već polulopta. Glupo je da i žena i muškarac govore o oslobađanju. Čoveku je potrebna žena, a ženi muškarac. To je prava sloboda u divnom bračnom odnosu. Sami u sebi presudite. Da li priliči ženi da se gologlava moli Bogu? Žena ne treba da privlači pažnju na sebe kada govori za Gospoda, kada poučava iz Biblije ili se moli. Ne sme da bude seksepila. Također, ona mora da ima na umu da njen seksepil jeste snažan faktor koji njenog muža može da uzdigne ili sruši. Zar vas i sama priroda ne uči da je za čoveka sramota ako ima dugu kosu? Dok ovo pišem, duga kosa je među muškarcima postala hit. Muškarci koji puštaju da im kosa toliko poraste da se jedva prepoznaju, znate, meni se čini da na taj način ispoljavaju nedostatak smisla u životu. Pitam se da li je to kretanje ka životinjskom svetu. Zapazi da apostol Pavle pita, zar vas i sama priroda ne uči da je za čoveka sramota ako ima dugu kosu? Primjer za ovo imamo u Starom zavetu. Nazirejski zakon je bio čin posvećenja Bogu. Simbolično je prikazan dugom kosom koja nije šišana. To je značilo da je Nazirej bio spreman da nosi sramotu za Božje ime. Čak i u to vreme duga kosa se smatrala sramotnom. Ako pak žena ima dugu kosu, to joj je dika, jer joj je kosa dana umjesto vela. Istina je da danas imamo slobodu u Hristu. Dužina kose nije neko pitanje. Koliko je pitanje sam motiv koji stoji iza toga? Mnogi muškarci nose dugu kosu kao znak buntovništva, a mnoge žene seku kosu također u znak buntovništva. Naše moralne vrednosti su se izokrenule, pa postoji opasnost ekstremnog ponašanja u oba smera. Ekstremizam vodi u čudno ponašanje, slično ženi koja je otišla kod psihijatra zato što ju je naterala porodica. Psihijatar ju je upitao šta je zaista vaš problem. Ona je odgovorila, oni misle da je to čudno što ja volim palačinke. On je odgovorio, nema ništa loše u tome što volite palačinke. I ja ih volim. A onda je ona rekla, stvarno? Dođite onda nekad do mene, imam pun kofer palačinki. Vidiš, prijatelju, možeš biti ekstreman i u normalnim stvarima. Sada apostol Pavle kaže da dužina kose ili način odevanja nisu od krajnje važnosti. Ali ako ko misli da se proteruje, mi nemamo takvog običaja ani crkve Božije. Pavle znači zaključuje rečima da crkva ne treba da donosi pravila u vezi sa pitanjem ženskog odevanja ili kose kod muškarca. Ono što je stvarno važno jeste unutrašnji čovek. Staroj prirodi je potrebno šišanje i plašt pravde. Prijatelju, ako smo odeveni u haljinu Hristove pravednosti, i ako je naša stara priroda pod kontrolom Duha Svetoga, to će zbrinuti i spoljašnjeg čoveka. Kosa i stil oblačenja neće ništa promeniti. Apostol Pavle kaže da on ne daje crkvi pravila. On samo izjavljuje ono što je po njegovom mišljenju najbolje. Treba da imamo na umu da u našoj celoj hrišćanskoj slobodi treba da mislimo na druge ljude i na naše svedočanstvo pred njima. Treba da smo rukovođeni principima koje je on postavio, da proslavimo Boga i da ne sablažnjavamo druge. Gospodnja večera. Sada smo prešli na novu temu, pa izgleda kako idemo s kraja na kraj, od kose i haljine do Gospodnje večere. Ovo je verovatno najsvetiji deo naše zajednice sa Bogom. Uveren sam da je Gospodnja večera nešto što crkve veoma pogrešno shvataju. Kao posljedica toga, skoro je bogohulno kako se na nekim mjestima ovo odvija. Pavle će ovdje reći da nas Bog sudi po tome kako pristupamo Gospodnjoj večeri. U stvari, među Korinćanima su neki bili bolesni, a neki su umrli zbog načina kako su joj pristupali. Nisu razlikovali telo Hristovo. Pitam se da li mi to danas činimo. Većina nas samo praktikuje metod koji se koristi. Zapažamo svaki detalj rituala, ali zaista ne uviđamo telo Hristovo pri Gospodnjoj večeri. Gospodnja večera je najuzvišeniji izraz i najsvetiji akt hrišćanskog bogosluženja. U Korintu to je palo na tako nizak svetovni nivo da je to praktično bilo ravno huljenju. Ovaj deo bih priključio duhovnom delu ove poslanice. Da nema činjenice da se Pavle ovdje bavio vrlo lošom situacijom u Korintu. Prema tome, ovo svrstavam u telesni deo poslanice. tri od četiri evanđelja beleže običaj večere gospodnje, a to se ponavlja i u ovoj poslanici. Zanimljivo je da nam nigde nije upućen poziv da praznujemo gospodnji rođendan, ali se od nas traži da oni koji njemu pripadaju treba da se sećaju dana njegove smrti. Apostol Pavle gospodnjoj večeri pripisuje krajnju važnost. U 23. stihu on kaže: Ja sam na ime primio od gospoda što sam i vama predao, da je gospod Isus, one noći kada je bio predan, uzeo hleb. Pavle je ovo primio direktnim otkrivenjem. Jer sam vam pre svega predao što sam i primio, da je Hristos umro za naše grehe po pismima. Ovo je prva poslanica Korinćanima, 15. poglavlje, 3. stih. Pavle je primio direktno otkrivenje evanđelja i direktno otkrivenje za gospodnju večeru. Gospod mu je dao posebno uputstvo u vezi sa ovim. Seti se da Pavle nije bio u gornjoj sobi kada je ustanovljena gospodnja večera. Priznajem da je prilično teško uvideti vezu između ovoga što Pavle kaže Korinskoj crkvi i toga kako mi obeležavamo gospodnju večeru. Tu ne postoji direktna paralela, jer situacija nije slična. U to vreme, gospodnjoj večeri je prethodio obed. Verovatno se obeležavalo u kućama i to po danu. Dela apostolska ovako kažu: Svakodnevno su bili stalno i jednodušno u hramu, lomili su hleb po kućama, primali su hranu s radošću i prosta srca, hvaleći Boga i uživajući ljubav svega naroda. A Gospod je svaki dan dodavao one koji se spasavaju. Ovo je opis iz Dela apostolskih iz drugog poglavlja, 46. i 47. stih. Aristid, atinski filozof koji je živeo u ranom periodu drugoga veka po Hristu, opisuje kako su hrišćani živeli u njegovom dobu. Svakog jutra i kroz sve sate oni su slavili Boga radi njegove dobrote prema njima. Iako je bilo koji pravednik iz njihovog broja odlazio sa ovog sveta, oni su se radovali i davali hvalu Bogu. Ako se desilo da dete u ranom detinjstvu umre, silno su slavili Boga za onoga koji je kroz ovaj svet prošao bez greha. Ovo je izjava čoveka koji nije bio član crkve, ali koji je u drugom veku crkvu posmatrao spolja. Crkva u Korintu je praktikovala običaj da ima obrok povodom gospodnje večere. Posle svega, Pasha je bila takvo praznovanje u gornoj sobi. Nakon što je naš gospod praktikovao pashalnu večeru, uzeo je hleb i prelomio ga. Na ugaslom žaru praznika koji je nestajao, on je uradio nešto novo. Iz pepela tog mrtvog praznika on je podigao spomenik, ne od mermera i bronze, već od jednostavnih elemenata hrane. Danas postoji običaj među crkvama, klubovima, bratstvima, bankama, osiguravajućim društvima da se okupljaju i da imaju zajednički obrok i neko vreme zajedništva. Mnogi ljudi kritikuju crkvene bankete. I ja sam to činio, jer se neki od njih koncentrišu samo na fizičkog čoveka. U ranoj crkvi ljudi su imali ove ručkove zajedništva koje su nazivani agape, ili ti gozbe ljubavi. Bio je to deo zajedništva, crkve, koinonija na grčkom. U to vreme, društvena okupljenja vodila su direktno u gospodnju večeru. Ona se praktikovala odvojeno, ali je agape uvek prethodio takozvanoj euharistiji ili lomljenju hleba. Kasnije su se ove gozbe odvojile i nisu se svetkovale kao ove danas. Mi nemamo agape, gozbe ljubavi, ili večere koje prethode gospodnjoj večeri. Zbog ovog odvajanja ne kopiramo lošu situaciju koja je nadvladala u Korinskoj crkvi, ali i ovde za nas postoje neke pouke. Nastavit će se.